Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең гәҗитнең соңгы саны Русия урыслар өчен хәрәкәтендә татарларның да катнашуы турында яза. Автор үзе шаһит булган шундый бер очракны тасвирлый. Язмада шулай ук татар мәктәбен ачтыруга татарларның үзләренең каршы булулары турында да әйтелә. Гәзитнең соңгы санында гыйбрәтле язмышлар турында да язмалар урын алган. Әлеге язмалар белән тулырак әйтә президент Әхмәт Вәлиева таныштыра.
Безнең гәҗитнең соңгы санында журналист Эльвира Фатыйхова кич белән үзе шаһит булган бер очрак турында яза. Автор кичке 10:00-ларда шәһәр үзәгеннән кайта торган була. Тукталышка бер автобус килеп туктый. Анарда кулына сыра шәсе тоткан яшь кенә егет Алпан Телпән чыгып, "Журкалар, Русия руслар өчен каян килдегез, шунда китегез, бу безнең ил" дип кычкырды дип яза автор. Егет әлеге сүзләрен автобус йөртүчесенә карата әйткән була һәм автобус йөртүчесе әлеге егеткә җавап кайтарырга дип егет янына чыга. Әмма шушы вакыйга көтелмәгән борылыш алды дип яза автор. Автобус йөртүчесе: "Мин килмешәк түгел, ә татар кешесе, Татарстан татарлар өчен" дип җавап кайтара егеткә. Егет исә: "Гафу ит, мин үзем дә татар, сине чурка" дип уйлап ялышканмын алайса дип гафу үтенәди автор. Аннары әлеге егет ул Русия руслар өчен шыгары артыннан Татарстан татарлар өчен дигән сүзләр кычкыра башлады дип күргәнен тасвирлый автор. Алга таба Эльвира Фатыйхова күптән түгел генә Балташ район үзәгендә татарларның татар мәктәбе оештыруга каршы чыгулары турында яза. Мондый парадокс безнең республикада гына мөмкин, ди автор. Сүзен дәвам итеп, безнең республика акчасына Мәскәүдән килеп, татарга каршы фильм төшерергә йөрүләре дә шундый хикмәтләрнең берсе, дип яза Эльвира Фатыйхова. Рус егете белән татар кызының мәхәббәт бураннары турында булачак ул фильмның кем файдасына тәмамланачагы аңлашыла, ди автор. Язмасын дәвам итеп, Эльвира Фатыйхова циркта күргән очракны тасвирлап китә. Биредә ул татар әбиләренең үзара матур итеп татарча сөйләүләре, кечкенә оныкларына исә русча мөрәҗәгать итүләре турында яза. Эльвира Фатыйхова язмасында булачак сайлаулар мәсьәләсенә дә тукталып китә. Сайлау алды агитацияләре вакытында Жириновскийның чыгышларын телевизордан еш күрергә туры килде, дип яза автор. Партия башлыгының "Русия руслар өчен" дип кычкыруы партиясенән гайрәтне шигерде, ди Эльвира Фатыйхова. Автор башка партияләр турында да әйтеп китә. Коммунистлар партиясенә тукталганда, үзәк комитет секретаре Сергей Абуховның русларны конституциягә дәүләт кыручы халык дип яздырырга теләвен, паспортларга милләтне теркәргә дигән тәкъдим белән чыгуларын искә төшерә автор. ЛДПР белән коммунистлар партиясенең аермасы калмады, дип яза автор. Кемне генә сойласаң да, милләтнең киләчәге юк, идеология бер үк, ди Эльвира Фатыйхова. Безнең гәҗитнең соңгы санында гыйбрәтле язмышлар турындагы мәкаләләр дә урын алган. Шуларның берсендә автор Динар Вәлиев остеохондрома авыруы нәтиҗәсендә аяклары йөрүдән туктаган журналист егет Айнур Галимов турында яза. Егетнең аяклары университетта 5-нче курста укыганда 2009 елда йөрүдән туктый. Айнур операцияләрдә уза, әмма алар нәтиҗәсез була. Мәскәү хастаханәләренең дә файдасы булмагач, дәваны Айнур чит илләрдә эзли башлый, дип яза автор. Егеткә Израильнең Тель-Авив шәһәреннән операция ясау ризалыгы турындагы хәбәр килә, әмма бөтен дәвалау эшләрен башкарып чыгар өчен 9,32,860 сум акча кирәк, дип яза автор. Бүгенге көндә шул санның нибары 12% гына җыелган, ди Динар Вәлиев. Биредә ул егетнең Шахриказан газетасында эшләвен, төрле сәхифәләр алып баруын да искә төшереп китә һәм язмасын тәмамлап, егеткә ярдәм кирәклеге турында әйтә.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтүне Резиде Әхмәтвәлиева ясады.